Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň orta mekteplerinde ýokary okuw jaýlaryna giriş synaglary geçirilýär. Ýurdun paýtagt universitetlerinde şu ýylky synaglar koronavirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler sebäpli welaýatlarda geçýär. Azatlyk Radiosynyň türkmen awatdaky habarçylary ekzamenleriň koronavirusa garşy çäreleriň berjaý edilmeginde geçirilenligini habar berdiler. Bu ýagda türkmen häkimetleriniň COVID-19 keseliniň ýurtda resmi taýdan henidim hasaba alınmanlygyny aýdan wagtynda bolup geçer. Türkmen awatda 4-nji awgustda ýurdun universitetlerine geçirilen giriş synaglarynyň soňky güni boldy. Şäheriň orta mekteplerinde geçirilen ekzamenler Aşgabatdan baran mugallimler tarapyndan alyndy. Yaşlar giyim kodunu berza ettiler. Milli tahya hemmeler üçin hökman edildi. Giyizler kızıl köynök hem giymeli boldi. Koronavirus sebäpli bu ýyl ýurdun universitetlerine synaglar her welaýatda aýratyn gurnaldy. Livap welaýatynyň paýtagty Türkmenabatda ekzamenler 2-nji we 4-nji awgust aralygynda geçirildi. Ýokary okuw jaýlaryna dalaşýarlary synag etmek üçin 60 töweregi mugallim 1-nji awgustda Türkmenabat şäherine bardy. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, Aşgabatdan baranlar Amudaryýa we Türkmenabat mehmanxanalarynda yerleşdirilipdir. Ekzamen geçiren mugallimler koronavirus testlerinden geçip 4-nji awgustda akşam ýörüýeti uçar bilen Aşgabat şäherine urapdyr. Ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenlerinden üstünlükli geçen dalaşýarlar hem synagdan geçmeli boldular. Üstesine de olar bir näçe günläp karantinde garaşmaly edildi. Ekzamenlerden geçen ýaşlar 3 günläp karantinde bolmak üçin mektepde yerler taýýarlandy. Paýtagtyň universitetlerine girenler COVID-19 synag netijelerini alandan soň Aşgabat şäherine gitmäge ruhsat alarlar. Şoňa megdeş tejribe geçen ýyl hem bolupdy. 2020-nji ýylyň awgust aýynda türkmenabatly okuwçylar Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlarynda okumak üçin COVID-19 synaglaryndan geçmeli bolupdy we soňra türkmenabatyň 23-nji mektebinde 2 günlük karantine yerleşdirilipdi. Adatlygyň çeşmelerine görä mektep polisiýa we howpsuzlyk işgärleri tarapyndan gorulýan karantin zonasyna öwrülipdi. Emma ýaşlar şondan soň welaýatdan Aşgabat şäherine baranlarından soň hem 14 günläp gaýtadan karantinde saklandy. Şu ýyl täze talipleriň paýtagtda baranlar Ondan soň olara nähili düzgünlörün garaşýanlygy entek mälim däl. Mundan başga da ýaşlardan ýurdun universitetlerinde okumak üçin wagtsyna ettirmek talap edilýär. Azatlygyň habarçylary ekzamenlerden soň koronavirusa garşy wagtsynanyň talap ediljegi barada ýaşlaryň habarly edilendigini aýdýarlar. Sanjym üçin ýaşlar ýaşaýan ýerlerinde saglyk öýlerine ýüz tutmaly bolsa nowatlaryň döremegine sebäp boldy. İýul aýynyň başynda Türkmenistan COVID-19-a garşy wagtsynalary ilat üçin hökman etdi. Saglyk ministrligi 18 ýaşa ýetmediklerden göwreli aýalardan emdirýän enelerden we saglyk ýagdaýy agyr bolan beýleki raýatlardan başga ähli ýaşaýjylardan COVID-19 sanjymyny talap etdi. Häkimetler ýurt boýunça zerur wagtsyna zapaslarynyň bardygyny habar berdiler. Türkmenistan henidem ýurtda COVID-19 keseliniň ýekejede ýagdaýyny hatawa almanlygyny resmi taýdan ýygnan edýär. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda maska giýmegiň düzgünleri saklanýar we ýygyderli berkidilýär. Şeýle hem ýylatyň ýurdun içinde hereket etmegine we daşary ýurtlara gitmegine çäklendirmeler gücünde saklanýar.